Ni Kenya tablo mimbena damine Ameriki gunkwa njamana ukuno. Nyesinendo kafuruba bara kela ma ba keme duru ka bara la koko san duru kuno. Nyesinendo kafuruba bara kela ma keme duru ka bara la koko san duru kuno. Sira ufe inafo nyinini sira anifuruba bara tasira. Ameriki masa suba, Maison Blanche ye nifo akalaseli dofe. Ni nyongwa ye nimbeka ke wakati la Ameriki jamana nyema wa Joe Biden makuno nendu nyongwenye bado senfe. Nyongwenye bala. Arabado. Ni nyongwa ye nila yini ndoye kashini jamana kumania Ameriki yoro la akafanga, akamara hakilina u fangabe kabunya yora muna. Ni Kenya la kalani kasabibe ti jo dolar wari million kemela. Nga Ameriki jamana tena ni wari bebo. Abina wari dil do buluda ka nyesi nje kuluma minyesi nindo Kenya sabati lima Ameriki gunkan. No toye ku Organisation Panamericaine de la Santé. Pandemi no ye murabana ye ayanga dese ira anga Kenya sira ufe dunia kuno. Wafene pandemi nyajira ku Kenya kokole nafaka bu kusebe jamana deun bema. Maison Blanche ni fwaka la selila. Ni nyoye ba ni nibe sigilendo kakuno. Ala figayara Mexique jamana nyamofe. Kadaka kani songo ya lindu. Ku Joe Biden ma jamana nyamodo. Wele ni Kenya noye Cuba, Nicaragua, ani Venezuela jamana nyamowe. O jamana nyamowe numume wele ni Kenya ka kunke kute beje fanga noye demokrasi sinsimbiru bela batu. Taratadu Ameriki jamana nyama Kamala Harris ye la selike. Ku dolar wari milyar keleni milyon kononto. Wari devina bla kenye reu kabuluka. Walasa ka barakura ula nati Ameriki gunkan jamana ukan. Anifene kukatungana nali lajo Etats-Unis kono.